«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Рычаисность 70-х годов минулого стагоддзя вспоминается, как темный пляскатый тень. Шэрыя постаці ў змрочных калідорах, мерклыя вуліцы, пустыя бляклыя словы, тені людзей, гарадоў, думак. Заложная адсутнасць сонца, яркіх колераў і простая праўды. Куды ж падзяваліся самі людзі, гарады, думкі? Яны ў кнігах. Там і святло, і колеры, і праўда. У 70-е гады мінулага стагоддзя ў Беларусі ўзнік феномен натхнёнага літаратуразнаўства. Эўрыстычныя, поўныя новых звестак і праўдзівага пачуцця кнігі Александровіча, Мальдзіса, Кісялёва. Такога шырокага і такога якаснага прадукту самапазнання беларуская культура не ведала ні датуль, ні пасля. Цёмная рэчаіснасць 70-х дазваляла паказваць сябе толькі скажонымі фарбамі, і таму адкрытае святло і зыркія колеры браліся ў гісторыі. Наймаладзейшым у той пляядзе беларусазнаўцаў паэтаў быў Рыгор Сімашкевіч. 12 верасня яму магло б споўніцца 60 гадоў, але яго няма. Ён застаўся ў той эпосе шэрых калідораў і каляровых кніг. Калі параўноўваеш той час з нашым, шматфарбным і шматварыянтным, дык бачыш, што беларусазнаўчых тэкстаў не стала менш, наадварот, але якасць і каштоўнасць гэтых тэкстаў шматкроць саступае тым пачынальніцкім. Можа быць таму, што ў тых кнігах было святло і былі колеры, якіх напроч была пазбаўленая рэчаіснасць. Сёння такога выразнага размежавання няма. І таму ў цяперашніх тэкстах так шмат прыблізных словаў, недакладных фактаў і так мала яснае матывацыі, навошта ўсё гэта пішацца і, значыць, навошта гэта чытаць. Адкрыццё не выглядае на адкрыццё, а шчыры азарт архівіста губляецца ў тысячах іншых настрояў. Ці станеш сёння, адклаўшы ўсе справы, імкліва каўтаць эсэ пад назвай «Світка Буйніцкага», быццам там напісанае самае галоўнае, што надае сэнс твайму існаванню. І ці будзеш па кнігарнях паляваць кнігу «Беларускі літаратурна-грамадскі рух» у Пецярбургу, прадчуваючы, што атрымаеш квінтэсэнцыю гэтай агромністай тэмы, у якой упершыню і цалкам апісаныя людзі і дзеі паводле сваіх душэўных інтэнцыяў так блізкія табе. Але менавіта такое крыху нават шалёнае было стаўленне да гэтых твораў тады, бо менавіта ў архіўных тэкстах хавалася сапраўднае нецінявое жыццё, такое крамольнае ў 70-е гады мінулага стагоддзя. Што тая пара магла сама расказаць пра сябе? Проза 70-х, як і рэчаіснасць, тусклая і непраўдзівая. Не сталі эстэтычнымі здабыткамі мастацкія творы, дзе апісвалася сённяшняе жыццё. Сімашкевічава аповесць «Бацька ў калаўроце» пры ўсіх талентах аўтара і спробах іранізаваць з тагачаснага аспіранцкага быту цяпер ледзьве расчытваецца, так выцвілі яе літары. Але варта дагартаць да старонак, дзе аўтар згадвае Вільню, як пачынаецца тое, што не састаравае.
Але Вільня была для Сашы тым сапраўдным цудам, які не знішчыў легенды пра сябе. Легенда пачыналася ў вёсцы з прыказкі «Працуй пільня, будзе ў хаце Вільня».
Сам пасаж любасці да Вільні ў тыя часы мог выглядаць падазрона, бо за ім паўставала старая сталіца ва ўсім багацці забароненай несавецкай беларушчыны. Вільня, якая паўстагоддзя таму з волі Сталіна стала літоўскай, для беларусаў стала бясконца чужой і бясконца прывабнай. Быццам гэта сябе яны бачылі як у нейкім іншым казачным свеце. У нас і сёння афіцыйная прапаганда сцвярджае, што ў беларусаў, адрозна ад літоўцаў, нейкі іншы шлях развіцця. Тым часам людзі між сопку, як тады, так і цяпер кажуць, што ў літоўцаў культура. Сімашкевіч разважаў пра гэтую культурнасць і шукаў ёй вытлумачэння.
Якая што яна, Вільня ў хаце? Відаць, не ў пасляваеннай зямлянцы, куды і ластаўкі ў застрэшшы не лятуць, а ў хаце высокай і шаляванай можа пасяліцца яна. Вільня будзе з прыгожымі гафтаванымі фіранкамі, з белай аж зажмурыся сонечнай сасновай падлогай і чыстай кафлянай печкай. У той Вільні людзі не плачуць, не праклінаюць свайго жыцця. Яны, вядома ж, і не хаваюць пару брусочкаў тонкага сала да такога далёкага сенакосу.
Колькі найлепшых словаў сказана пра Вільню ў беларускай літаратуры. Адно сапраўдных паэтычных шэдэўраў ад Багдановіча да Караткевіча набярэцца добрая сотня. Нічога падобнага ані пра Менск, ані пра любы іншы беларускі горад не сказана, не створана, не набярэцца. Чаму? Не таму нават, што ў Вільні захавалася болей старажытнасцяў. Гэта ўжо вынік з асноўнае прычыны.
Легенда жыла да гэтых дзён, бо сам горад не жадаў развейваць яе.
Быццам палюбіўшы саму сябе, як уласны салодкі дзіцячы сон, Вільня ні за што не хацела развітвацца з гэтым сваім вобразам.
Горад падобны на ластаўчынае гняздо, калі на яго глянуць з гары Гедыміна ці з самалёта. І хаця горад у катлаванні лёгкага панарскага ўзвышша, і ў ім шмат вуліц, на якіх як толькі дваім размінуцца, і шмат старых дамоў, арак, скляпенняў, Сашу ніколі ён не здаваўся цесным. Сіла чалавечага генія, які збудаваў касцёл Святой Ганны, аздобіў палацы скульптурамі, сіла прыроды, якая так прыгожа коціць воды вяллі і гоніць у рост шырокія гаі над ёю, вадзіла Сашу за сабой цэлымі днямі. Усё соладка пераблыталася ў свядомасці, і палёт готыкі, і гул крокаў на вячэрніх вуліцах, і халадок у падвалах колішніх рамеснікаў, і падобная на чорную бліскавіцу трэшчына на магіле вялікага грэшніка Паца, які не адкупіўся ад сваіх грахоў, нават зафундаваўшы гораду сабор Пятра і Паўла. Легенда жыла, і гэта, магчыма, было адзінай узнагародай Сашу за жорсткія расчараванні пры спазнанні і іншых ідэалаў.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Герой сённяшняй перадачы Рыгор Сімашкевіч, паэт, эсэіст і літаратуразнаўца 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Вільня для многіх беларусаў у 1970-е гады была ўзнагародою за карпенне над падручнікамі марксізму-ленінізму, бо сюды яны вырываліся, каб хоць крыху часу не пакрывіць душой. І гэтае крыху заставалася ў памяці як салодкі сон. Але рано ці позна треба було вертатися у свою реальність, у темні коридори і рутинні безглузді справоздачі, якими кожний гуманітарій розплачувався за свою можливість калі-нікалі припадати до чистих криниць. Там була вільня, а тут невиносна настороженість биту. Ось що пригадує у своїх успомінах сябра Сімашкевича поет Мар'ян Дукса.
Свою прихильність до іронії Ригор продемонстрував навіть, коли однойчі довелося зустрікатися йому з представниками органів КГБ, коли однойчі був запрошений для гутарки. Справа у тим, що 60-70-ті роки наші родні білоруські спецслужби пільно відсочували атмосферу, яка панувала серед студентства, і настойливо спробували вербувати стукачів менавіта з осяроддя молодих творців, каб мець уявлення, про що говорить інтелектуальна молодь, а так само у перспективі мець своїх людей у Союзі письменників, коли гэтыя стукачі-празаікі, стукачі-паэты будуть прыняты у творчую організацію. Вербуючи мяне у свае паслухмяныя рады, увешны афіцерак у цивільным так і сказаў: «Мы упэўнены, што вы будзе прыняты ў Саюз пісьменнікаў, застаецца атрымаць вашу згоду на менскую прапіску і добрую службу пасля заканчэння БДУ».
Дазволю сабе выказаць дапушчэнне, што ў гэткай практыцы нічога не змянілася да нашых дзён. Хіба што сяброўства ў Саюзе пісьменнікаў сёння зусім не выгода, а хутчэй наадварот. Ды яшчэ КГБ 70-х у параўнанні з сённяшнім выглядае больш прастакаватым, не настолькі таемным. Здаецца, той КГБ можна было і перахітрыць, і ўпрасіць. Хоць, магчыма, так толькі здаецца. Прынамсі, ў стаўленні спецслужбаў да беларушчыны, як да крамолы, вялікіх пераменаў не адбылося.
Студенты добра ведалі аб усіх гэтых прыёмчыках, знешне далікатных, але грозных вырабоўшчыкаў, таму загадзя абдумвалі тактыку паводзін, каб не трапіць у іхную павуціну, але разам з тым не выклікаць і вялікага гневу, і помсты, якая магла закончыцца выключэннем з універсітэту, скажам, па прычыне акадэмічнай запазычанасці, што пры жаданні можна было арганізаваць. Юрка Голуб на запланаваную беседу з'явіўся спецыяльна на добрым падпітку, пасля чаго з ім усялякія кантакты былі спыненыя. Рыгор Сімашкевіч, вядома, з'явіўся цвярозым, але на працягу гутаркі вельмі часта рабіў іранічныя заўвагі, стараючыся ўсю гаворку перавесці на смех. І ўрэшце яго халаднавата папярэдзілі: «Вы з намі, мальчык, не очень-то шуціце». Не такія дурныя былі гэтыя нашы спецслужбы, каб не ўцяміць, што з гэтым празмерна іранічным паэтам кашы не зварыш.
Сімашкевіча не стала на 37-м годзе жыцця. З аднаго боку занадта кароткі век, а з іншага згадваю ягоную прыгорбленую постаць у цёмным універсітэцкім калідоры і ўласнае адчуванне студэнта, які пазірае на выкладчыка з той няёмкасцю, быццам бачыць чалавека крыху з таго свету. Выкладчык Сімашкевіч быў увесь у сабе, адсутны і замаруджаны ў рухах, нібы асуджаны. І з выгляду яму можна было даць удвая болей гадоў, чым ён меў тады. Пра такіх гавораць не жыхар. Разам з тым ягоны вобраз цалкам адпавядаў самой рэчаіснасці – не чалавек, а цень чалавека. Ён быццам і мусіў быць такім, каб шпарчэй з няўтульнага цямноцця уцякалі і хаваліся ў кнігах ягоныя светлыя думкі і вершы. Вайсковыя могілкі Мінска не будуць варот зачыняць. Спыніся, далёкі ці блізкі, тут маршалы нацыі спяць. Купала і колас, раптоўна адчуеш свабодна зусім не толькі радком загалоўным, ты ўсім абавязаны ім. Трывожаць не рангі і званні, інакшы азначыўся плён, дзяржаўная важкасць гучання адзіных і розных імён. імёны ключоў жураўліных, бароў і герояў зямлі, а з імі ў назву айчыны паэтаў імёны ўвайшлі. Айчыны, што вырасла хутка праз радасць і боль заваёў. Мой родны мой кут не ў закутках, пачэснае месца тваё. І не пры магільным граніце, а скрозь на вялікай зямлі. Любіце паэтаў, любіце, іх так ненавідзіць маглі. Выглядала так, што Семашкевіч усімі сіламі імкнецца пакінуць гэтыя апрыклыя прыцемкі матэрыяльнага свету. Так урэшце і адбылося. Праўда, смерць ягоная засталася шмат у чым таямнічай. Зусім нядаўна гэта ўскосна пацвердзіў у сваіх успамінах ягоны сябра паэт Юрка Голуб.
У эсэ «Світка Буйніцкага», на маю думку, адным з лепшых сваіх твораў, Рыгор Семашкевіч пісаў пра неўміручага Ігната. Што з таго, што мы не ведаем пра акалічнасці яго смерці? Як распадаюцца зоры, паміраюць салаўі, таксама вядома толькі прыблізна. Галоўнае, што застаецца святлом і людэ. Так і ў мастацтве. Застаецца прыгажосць, якая вядзе нас да чалавечнасці. Упэўнены, яно і пра сябе Семашкевічам сказана. Час гэта засведчыў.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Герой сённяшняй перадачы Рыгор Семашкевіч. Паэт, эсэіст і літаратуразнаўца 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Таямніца сыходу Семашкевіча ўзмацнялася яшчэ адным фактам, пра які згадвае ў сваім эсэ «Менскі авангард» мастак і паэт Адам Глёбус.
Той дзень я запомніў. На запыленым асфальце ў нашым двары валяліся кветкі. Хавалі Рыгора Семашкевіча, які выпаў з акна на 5-м паверсе. Беларуская інтэлігенцыя з купленымі букетамі ў руках развітвалася з літаратарам. А тым часам пад гукі пахавальных маршаў кватэрны злодзей абрабаваў Уладзіміра Караткевіча.
Семашкевіч быў суседам Караткевіча. Нарэшце, Адам Мальдзіс канчаткова ператварае ўсё, што адбылося ў літаратуру, дапускаючы, што ў той дзень беларуская культура страціла другую частку караткевічавага раману «Каласы пад сярпом тваім».
Узважыўшы ўсе акалічнасці, я прыходжу да вываду, што чарнавік трэцяй і чацвёртай кніг, калі ён існаваў, хутчэй за ўсё знік летам 1982 году, калі Караткевічы былі ў Сімферополі. Аказалася, што ў адсутнасць гаспадароў кватэру абакралі. Забралі ўсе залатыя і срэбраныя рэчы, крышталь. Заадно прыхапілі ўзнагароды, дакументы. Усяго страт набралася на некалькі тысяч. У апошнія гады жыцця Караткевіч ужо меў добрыя ганарары, у тым ліку і замежныя. Але не яны бянтэжылі гаспадара. Доўгі час ён хадзіў прыгнечаны, злаваў, калі ў яго пыталі, што ўзята. Ведалі, што брат з гады, білі прама пад дых. Але ад канкрэтызацыі ўхіляўся, перавозіў гаворку на іншае, на Рыгора Семашкевіча, амаль суседа па кватэры, чыё жыццё недарэчна абарвалася, калі Караткевічы былі ў Сімферополі. Я ўсе транты аддаў бы, абы Рыгор быў жывы. З дакорам думаю, што ўжо больше не пабачу яго вінаватыя усмешкі. У розшук грабежнікаў былі ўключаныя лепшыя менскія Шэрлакі Холмсы, але яны не змаглі нічога зрабіць. Казалі, што папрацавалі тут класныя спецыялісты, што не абышлося без наводчыка. Відаць, тады, побач з каштоўнымі рэчамі, знік і рукапіс другой палавіны «Каласоў». Прынамсі, не прыпомню, каб пасля таго здарэння Караткевіч гаварыў пра заканчэнне выдання «Каласоў» як пра нешта рэальнае.
Цёмная рэчаіснасць 70-х дазваляе усіх сабраных вышэй фактаў рабіць простыя высновы. Скажам, калі згаданы КГБ пільна сачыў за Караткевічам і за Сімашкевічам, а тое, што сачыў пільна шматкроць пацверджана сведкамі, дык як тады магло здарыцца, што першага абрабавалі, а другі вываліўся з вакна, ды яшчэ ў адзін час? Аднамерная савецкая логіка падказвае, што калі так пільнавалі і не ўпільнавалі, дык ці не прыклалі да гэтага руку самі. А калі не прыклалі, дык чаму не паспяшаліся знайсці злодзеяў і даць сваю версію смерці паэта, каб не быць западозранымі ў злачынстве? Але маўчыць усюды існая і загадкавая служба. Дабранач, на ціхую воду ляглі вечаровыя цені. Дабранач, з якой нагоды мой голас амаль што асенні. Застынуў у золкім чароце, згубіўся такі сіратлівы, падобны да тых, што ў чароды на вырай склікаюць шчымліва. Дабранач, над месячнай сцежкай лунае мой голас праз нарач. Асенні, каго ён усцешыць? Дабранач, дабранач, дабранач. У смерці паэта ёсць і іншае, не сакрэтнае вытлумачэнне. Я ўжо згадаў, што мой выкладчык літаратуры Сімашкевіч выглядаў як цень, як нежыхар. Ён загінуў улетку 1982-го, на самым, так бы мовіць, піку застою ў грамадстве. У восені памірае Брэжнеў. Пачынаецца глабальная змена эпох. Неўзабаве сонечнае святло, яркія колеры і простая праўда, схаваная ў кнігах, шырокай хваляю абрынуцца на бляклую рэчаіснасць. Шарыя цені людзей, гарадоў і думак стануць аб'ёмнымі і жывымі. А стваральнікі феномену натхнёнага беларусазнаўства будуць бясконца здзіўляцца, чаму іхныя архіўныя адкрыцці больш не ператвараюцца ў залатыя бестселеры. Разважаючы пра сыход Сімашкевіча, я зноў думаю пра тое, што гэта не паэты пакідаюць матэрыяльны свет, а эпохі змяняюцца, пакідаючы паэтаў надалей жыць у іхных творах. Варта перачытаць кнігі творцаў натхнёнага беларусазнаўства, напісаныя ў 70-е гады, каб убачыць там непамерклыя сведчанні гэтага жыцця.